За өдрийн төргийн бизнес ан подкастыг сонсогдоод, за бизнес миний цуврал вебинар цуврал подкастууд үргэлжлэж чинь 3 сарын. За ингээд энэ сарын сэдв маань ихэд манлайлын сэдвүүд өдр тойрч ярьж байгаа. За ингээд 3 дахь багшаа би студид ороод байна. Оюун жаргал багш маань ирсэн байна өдрийн мэнд.
Өдрийн мэнд. За бизнес миний сонсогчд үзэгчтэйгээ дахин уулзж байгаа да. Хэсэг хугацааны дараа тийм дахин уулзж байгаа да маш их баяртай.
Тий. За тэгээд оюун жаргалч маань уламжлалсаар манлайлын сэдвийг бол нилээ ярьдаг те. Гэхдээ өнөөдөр бид тэр манлайлын сэдвийг илүү шинэ өнцгөөс нь ярих гээд байна. За ягаад гэхээр сүүлийн үед одоо янз бүрийн технологийн одоо энэ нэвтрэлттэй холбоотойгоор те. Ер нь бизнест маш тийм шинэ ур чадрууд хэрэгтэй болчиход байна. За баг одоо юу гэдгийг ур чадрын тийм шинэ матрикс гэдээ баг томилцоход болохоор те. Ер нь роботтой яаж ажиллах уу? Ер нь энэ амир амир одоо шинэ орж ирж байгаа технологитой яаж ажиллах уу гэдэг маань шинэ шинэ ур чадвар шаарж байгаа те. Тэгээ сүүлийн үед бас янз бүрийн гадны дотны олон нийтийн байгууллагын судалгааны шинэ материалууд гарсан байна. Тэгээ өнөөдөр тэр үед манлайлын орчин үеийн шинэ чиг хандлагыг тойрж ярих нь. За эхний асуулт хэр юм бэ? А ер нь ямар ур чадварууд одоо яг хамгийн их хэрэгтэй байгаа тэнд хамгийн энэ төрөнд хөгжүүлэх шаардлагатай байгаа гэний одоо AI одоо энэ робот ажилтны хэрэгтэй эднэрт холбоотойгоо энэ чинь бас яг тэр нөгөө нэг удирдлагаанд бас л энэ талд манлайл үзүүлж болчих болох хэрэгтэй байх тийм.
Тэгэл байхаа. За тий өмнөх вебинараар олон улсын судалгааны байгууллага Gartner-аас гаргасан одоо 10 дэлхийн нийт одоо хөгжлийн чиг хандлагын үзэж байгаа юм 10 томоохон чиг хандлага урсгалын талаар ирсэн байгаа тий. За тэгээ энэтэй холбоотой таны одоо асуултанд ерөнхийд нь хариулахад за дэлхийн эдийн засгийн форум дээр ч гэсэн энэ дээр яригдсан байгаа. За нэг талаас мэдээж hard skill-үүд буюу одоо технологийн ур чадвар тий технологитой ажиллах ур чадвар хүмүүсээс асарх шаардж байна тий. Ялангуяа одоо лидерүүдээс манлайлагчдаас удирдгчдээс тийм үү. Зөвхөн одоо яг ингээд юу гэдгийг software engineer ч юм уу одоо програм хангамжийн ажилтнаас энэ бүхэн биш одоо энэ AI л хэд ч нэ одоо general purpose technology гэдэг нэртэй болсон бэлээ. Тэрний үс үг гэхээр ердөөсөө 100 жилийн өмнө захилгаан тийм үү бидний хүн төрөлхтний хөгжилд асар их тийм хувьсгал авчирсан шиг AI яг тийм хувьсгалыг авчирж байна гэж одоо судлаачид үзэж байна. Тэгэхээр AI-тай холбоотой энэ технологиг ердөөсөө хүн болгон эзэмших хэвэл 21-р зуунд ажиллаж амьдарч байгаа хүн болгон одоо чи 20 настай, чи 10 настай гараа сур гэлтгэхгүй тийм одоо 40-с дэж насныхан, 50-с дэж насныхан тийм үү одоо тэтгэврт гарцаа одоо би сурах юм болсон гэлтгэхгүй л одоо тэрийг эзэмших хэрэгтэй болж байна л да. За тэрний хажуугаар одоо сүүлийн үед шилбэл тэр нөө бидний яриад байгаа Silicon Valley буюу цахиурын хөндийн одоо тэр томоохон софтвер компаниудын захирлуудын тавьж байгаа шаардлага болохоор за мэдээж техникийн технологийн скил ур чадвар маш их шаардлагатай. Нөгөө талаар бас энэ soft skill-үүд те human skill-үүд гэж яриад байдаг те зөүлэн ур чадвар, хүнтэй ажиллах ур чадвар, багаар ажиллах ур чадвар бас хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа. Бас нөгөө талд нь яг энэ талбаатайгаар одоо бидний thinking буюу нөгөө сэтгэлгээний ур чадварыг бас их хүч хэрэгтэй байна. Ялангуяа бүтээлч те бүтээлчээр сэтгэх ур чадвар, системээр сэтгэх ур чадвар, analytic skill буюу дүн шинжилгээ хийх ур чадвар гэсэн энэ гурван юм сэтгэлгээний ур чадварууд одоо орж ирж байгаа тийм үү? Одоо хөдөлмөрийн зах зээл дээр орж ирж байгаа, шинээр ажилд орж ирж байгаа залуучууд гэсэн их асууж байна гэж үзэж байгаа.
Тэгэхээр сая бас нэг мэдээ явьжсэн ингээд өнгөрсөн 23 онд шинээр бий болсон одоо хөрөнгө капиталын бараг 90% нь зөвхөн AI-тай бий болсон байна гэдэг. Тэгэхээр одоо удирдлагууд маань одоо бизнесийн удирдлагууд бол ийм том том сорилтууд ирж байгаа л да. Зүгээр та бас зөвлөхөний үед ингээд компаниутай ажиллаж байгааны үед те тэд нар юу төрөнд юуг ойлгох хэрэгтэй те яг тэр захирлууд маань удирдлагууд маань тэгээд тэднэрт бас хамгийн их ирж байгаа челленж нь юу вэ? Одоо энэ технологи өөрчлөлтөдтэй холбоотой.
За сайхан асуулт байна. За яг энэ технологийн чиг хандлага, хөгжлийн чиг хандлага ер нь те глобал төвшөнд за манай Монголын төвшөнд яг яаж явж байна гэдгийг би ингээд 2-3 төвшөнд нь хэлж өгдөг л дөө. За тэгээд яг одоогийн байдлаар ихэнх дийлэнх компаниуд бол яг энэ суралцах байдалтай л байж тий. За яг танай салбар дээр танай компани дээр жишээлбэл AI дээр төсөөлсөн технологиг хэрэгжүүлж гэнэ үү тий нэвтрүүлж гэнэ үү гэж асуухаар за ер нь бол 90% нь одоохондоо суралцж гэнэ одоохондоо судалж гэнэ тий яг харах нь нэвтрүүлээгүй байна гэж ярьж байгаа. За тэгээ яг энэ дээр би энэ компани удирдлагуудтай юу хэлж байгаа гэхээр өөрийнхөө салбарт жишээлбэл яг ямар технологиуд танарт одоо нэвтрж эхэлж гэнэ AI дээр суралцсан тий IoT буюу юмсийн интернет дээр суулсан ямар технологиуд байна вэ? Энийг нэгдүгээр сайн судалж мэдээч. Хоёрдугаар одоо манайх одоо дандаа л ингээл хүчлээсээ хоцорсон баймааргүй байх тий. Одоо яг энэ AI ингэж хөгжиж байгаа яг энэ хувьслын үед тийм үү? Зарим одоо хөгжлөөрөө чил манайх олны хөгжлөөрөө тэргүүлээд байдаг улс орн биш шүү дээ тийм. За яг энэ хөгжлөөрөө айхтар тэргүүлээгүй улс орн бас одоо тэр адилхан одоо хөгжсөн улс орн тийм ажилд төрчсөн энэ улс орнуудыг гүйцэх тийм боломж гарч ирж байгаа гэж байгаа шүү дээ тийм. Тэг яг тэгэл AI чи өөрө productivity буюу бүтээмжийг одоо хэд дахин нэмэгдүүлэх боломжийг олгож байгаа. Тэгэхээр яг энэ үед одоо судлаачд юу гэж үзэж байгаа вэ гэхээр одоо technological literacy гэж яриад та тийм. За бид нар өмнө хэдэн одоо намайг сургалт хахад жишээл бичиг үсэг тайлагдах талаар их энэ төр ярьдаг байлаа тийм. Бидний дээдлийн үе бол бас тэр тал дээр одоо тэмцэжсэн. За тэгвэл одоо бичиг үсэг тайлагдах гэдгийг технологийн literacy гэж ярьж байгаа байхгүй тийм. Технологийн бичиг үсэг тайлагдаач, технологийн ур чадвар суралцаач. Тэгэд энэ AI гэдгийг зүгээр social media тэр нэг Facebook, Twitter тийм одоо тэр Instagram-ийн хүрээнд биш тийм. Яг өөрийнхөө ажил дээр хэрэгжүүлээч тийм. Одоо ажил хийж байгаа хүн болгон өөрийнхөө бүтээмжийг нэмэгдүүлэх одоо маш их боломжууд байна шүү дээ тийм. AI-г ашиглаад одоо ChatGPT-гээс одоо чинь би одоо энэ хичээлийг бэлтгэхийн тулд бас ChatGPT-тэй нэлээд ажилласан тийм. Зарим нэг одоо асуултуудыг тэндээс асуувал одоо шууд ахтар олон юм гэж Google-ээ судлахгүйгээр одоо ChatGPT тэнд ингээ хоригдлогдсон өсөр их мэдлэг байгаа шүү дээ. Тэгээд тэндээс ингээ асуучаад шууд ингээл хариултыг шууд өгч байгаа шүү. Тэгэхээр иймэрхүү байдлаар одоо хувь хүн болгон бүтээмжээ нэмэгдүүлэх боломжтой. Зүгээр нэг юм сонирхолтой хэлэхэд за одоо нэг юун дээр Amazon дээр бестселлер ном бичдэг юм мундаг зохиолчтой зохиолчийн кейс ярьж байгаа байхгүй тийм ээ талбайтай. Тэгээ мань хүн одоо 2 жил тутам нэг ном гаргадаг. За тэгээд тэр нөгөө хэвлэлийн компанидаг шүү дээ гэрээ хийдэг тийм хэвлэлийн компанитайгаа за 2 жил тутам нэг ном гаргана гэдэг ингээд гэрээ хийсэн байсан чинь мань хүн одоо ChatGPT гараад AI дээр суулсан тийм үү энэ асар мондөг технологи байгаа шүү дээ. За энэ дээр энийг ашиглаад 2 сарын дотор ном гаргасан гэж байна. Тэ 2 жилийн дижитал нэг ном бичдэг байсан хүн 2 сарын дотор ном гаргаж шууд одоо тэгээд жилд ингээд 5-6 ном гарах боломжтой болж байна гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүний хувьд гэхэд 10 дахин нэгсэн шүү дээ. Бүтэмж нь.
Одоо зүгээр зарим бодит жишээн дээр ярил зүгээр хата саяарлаа ингээд бас ажилдаа тодорхой хэмжээг ашиглах гэдэг юм та AI-г ер нь яаж ашиглаж яана одоо тийг өөрөө ажилтэй бас цаашид яаж ашиглах боломжтой гэж харж байгаа. Гэхдээ бол миний ойлгосноор би ч бас ажил дээр хаяа ашигладаг. Өөрийг бол орлуулж болохгүй тийг өөртөө юм одоо туслах байдлаар ер нь бүтэмж нэмэх байдлаар ашиглах хэрэгтэй гэдэг. Таны хувьд зүгээр сонирхох зүйл ээ.
За тийм. Тэгэхээр за AI технологиг би одоо 100% эзэмшдэг гэж бас хэлэхгүй шүү. Би ч гэсэн адилхан суралцж байгаа тийм. Тэгээд сая түрүү хэлсэн за миний хувьд бол мэдээж зөвлөгөө өгдөг тийм. За тэгээд хажуугаар нь сургалт хийдэг ийм зөвлөх хүн байгаа шүү тийм. Тэгэхээр энэ жилийн хувьд хэд одоо миний сургалтын материал бүгдийг шинжилх хэрэгтэй болсон. За бүгдийг шинжилнэ гэдэг бол жишээл нэг одоо сургалтын одоо 40 цагийн ч юм уу 20 цагийн сургалтын одоо энэ багц материалыг шинжилхийн тулд би бас 2 сар ч юм уу зарцуулдаг байлаа өмнө. За одоо бол тэгэл юу 2 сар те тэр 2-7 хоногийн дотор одоо ингээл тэрийг шинжилэл хурдан гарахгүй бол болохгүй шээ. Тэгэхээр одоо миний бүтэмж дор хаяж 4 дахин 5 дахин нэмэгдүүлэх хэрэгтэй болж байна. Тэгээд тэнгүүт одоо энэ өстө нөгөө чат GPT-гээ одоо асар их ашигладаг болж байна. За тэгээд одоо энэ презентац бэлдэх бас юм AI дээр суурилсан програм хангамжууд бий болсон. За тэрийг бас ашиглаж эхэлж байна, суралцж байна бас те. Тэгэхээр хүн болгон өөр өөрийнхөө мэрэгжлийн чиглэлээр тулгуурлаад за ямар цаг хэмнэх те бүтэмж хэмнэх ямар AI дээр суурилсан боломжууд байна вэ гэдэг юм би олчлаа шүү дээ ер нь аль те. За одоо манай дээр ажилладаг манай багт байдаг дизайнер жишээлбэл дизайны тэр AI платформуд бий болсон. За тэрийг одоо маш их өргөнөөр ашиглаж байна. Өмнө нь одоо тэрийг ингээд гараараа зурдаг байсан бол одоо заарч хөтэйж гараараа зурх шаардлагагүй болсон. Энэ бас нэлээд байна л да. Тэ? За тэгээд түрүүний хэлсэнчлэн мэдээж тэр болгоныг чи өөрийнхөө уураг тархина фильтрээр гаргаж байгаа. Тэрнээс биш чиний өмнөөс AI ажиллахгүй шүү дээ одоохондоо тэ. Одоо бид нэр харахын тэр төвшөндө хүрээгүй байна. За барагч хүрэхчгүй мэдээж хүн төрөлхтэй энд дахиад өөрийнхөө уурга тархины юугаар л одоо мэдээлэл боловсруулаа шүү дээ тий.
Тэгэхээр одоо ингэж бас миний ажиг санаар юм байгаад байгаа. Одоо бид нар маш их мэдээлэл урсгалдууд амьдэрч байна тий. Ингээд заримдаа бараг бодит мэдээлэл нь хаанаа, надад хэрэгтэй нь хаанаа гэдгийг мэдхэд яг тэмдэрхш бэрхшээлтэй болсон. Тэгээд одоо AI ороод ирэхээр чи ингээд бараг бидний нөө өмнөөс контент зохиод болоод өгч юм. Ер нь бид нар хэрэгтэй юу юу гэдэг асуулт заримдаа тавигдах гад тань. Тэгээд мэдээллийн нөгөө үн цэнтэй байдал гэдэг маань яг хаана байх ёстой гэдэг нь бас энэ бүдгээд хэлж шít. Одоо зохиогч их мэрх гэл зөндөл асуудал одоо олон улсын шийдэж чадахгүй энэ зэнцэл асуудал байгаа AI-тай холбоотой. А тэгэхээр энийг дараа нөгөө нэг ер нь хутлаа мэдээлэлтэй өрөөсгөл мэдээлэл эсвэл одоо нэг deep fake гэх мэт янз бүрийн яригдаад байна л да. Тэр мэдээлэл үнцэнтэй байдал маань юу болох гэдэг вэ? Цаашид ер нь одоо хүн мэдээлэлтэй харьцахтаа юуг анхаарах хэрэгтэй болж байна гэдэг ер нь чиг хандлага хаашаа яваад байна.
За, өстой мундаг хүчтэй асуулт байна. За, тэгээд энэ асуултанд яахын тулд бас нэлээд бэлтгэх хэрэгтэй л асуулт байна л да. Яг өөрийнхөө мэдлэг мэдээллийн хэмжээнд хариулахад, за, ялангуяа 24 он тэр чигээрээ сонгуулийн жил болно гэдэг бас дэлхийн нийтээр зөвхөн Монголд биш те. За, сайхан юу уншсан чи 80 улс оронд те сонгуул болно гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр дэлхийн одоо нөгөө хэнийг сонгох вэ? Нөгөө хүчний харьцаа хаашаа шилжих вэ гэдэг юм бий болох гэдэг. За, жишээлбэл манайхан мэдээлэлээс харж авах Америкийнхээ улсад нөгөө Дональд Трамп манд бас аюу хүчтэй ирж байна тийм. Тэгээд дахиад Дональд Трампийн засаглал гарч ирэхийг одоо үсэхгүй л болчлаа. За, яг энэтэй холбоотойгоор бас нэг сонирхолтой юм би судалгаа олж уншлаа. Тэгээд тэр маань юу байсан бэ гэхээр энэ сонгуулийн жил одоо өстө жинхэнэ нөгөө мэдээллийн технологиг асар хүчтэй ашигладаг гэж байна л та. Бүр тэр нь бол одоо бүх сонгуулийн жилүүдэд гарч ирсэн. Бүр 60-аад оноос ихсүүлээд гэж байна тийм. За, 50-60-аад онд одоо жишээ Америкийнхээ улсад Кеннедигийн үе байлаа шүү дээ тийм. Ерөнхийлөгч байсан. За, Кеннеди жишээлбэл яг тухайн үед дөнгөж одоо хүмүүст ингэж нэг айл өрхөд орж исэн телевизийг аягүйх ашиглаж гарч ирсэн гэж байгаа. Тэгээ телевизээр аягүйх одоо тий тэр ихтгэл энэ төр нь гарч иж Америкийн нэгдсэн улсын тэр хүн амдаа хүмүүстэй танигдж тэгээ сонголт ялсан гэж ярьдаг. За, бидний одоо сүүлийн үед мэдих Обама жишээлбэл тий сошиал медиаг асар их ашигласан гэдгийг одоо бид нар аягүй сайн мэдж байгаа шүү дээ. Сошиал медиагийн бүх суваг гэдэг Facebook, Twitter тийм үү, Instagram. За, тэр Обамагийн сонгуулийн баг жишээл тэр чигээрээ сошиал медианд тэр мэрэгсэн тийм баг ашигласан гэж ажилласан гэж үздэг. За, дараагийн одоо Трамп дээр жишээлбэл сошиал медиа нэмэх нь аналитикс ашигласан гэж байгаа байхгүй тийм. Аналитикс тэгэхээр одоо жишээлбэл даваа төрч юу сонирхоотой, ям хобби нь юунд дуртай байна, ямар мэдээлэл ширилж байна. Юрдөөс бидний behavior-ыг судлаад за тэгвэл одоо оюун жаргалд тааламжтай мэдээлэл, даваа төрч тааламжтай мэдээллийг одоо ингээд тавиад ахна шүү дээ хүн болгонд тейлер мэд. Тэгэхээр одоо энэ сонгол дахиад одоо бүр дараагийн одоо AI гараад ирсэн чинь бүр илүү ухаалаг, бүр илүү одоо нарийн манипуляцтай болно гэж харагдаж байна шүү дээ. Тэгэхээр яг энэ дээр misinformation, disinformation, malinformation гэдэг гурван юм бол айгүйх харагданаа. Энэ дээр бас хэрэглэгчд боломжтой, ялангуяа тэр сонгуулийн тий сонгогчд их боломжтой хандах хэрэгтэй гэж бас энэ Gardner-ийн судалгааны компаниас уриалсан байлээ. Тэгэхээр misinformation гэхээр одоо байгаа мэдээллийг санаатайгаар өгөө дутуу мэдээлнэ гэсэн үг тийм. Одоо ингээд мэдээлэл би ингээд өнгөө тэрнээс дутуу юм ойлгож аваад дутуу цааш нь мэдээлнэ гэсэн үг. А disinformation гэхээр за энд байгаа мэдээллийг за энэ хүн ийм юм хэлэх гээд байна гэдгийг ойлгосон мөртлөө бүр санаатайгаар говьулдаг мэдээллийг disinformation гэдэг ба тийм. За, malinformation гэж ярьж байна. Тэр нь болохоор бас одоо хэл мэдээллийн хүмүүс их сайн мэдж байгаа хүний хувийн мэдээллийг аваад за тэрийг тухайн хувь хүн болон тэр хүний ард байдаг байгууллагын нэр хүндэд алдахын тулд те одоо санаатайгаар говьулж ашиглахыг mail information гэдэг та те. За, сайн шахын ч гэсэн манай тэр social media платформудаар тэр нэг томоохон албаа багчийн талаарх те хувийн мэдээлэл гаргаал ингээл засаж штэ. Эн чинь бол тэр чигээрээ яг mail information багхгүй.
Аа. Энэ сайн штэ чиг андлах шүү те. За, тэгэхээр бас нэг зүйл сонирхолтой байгаа нь за технологи мэдээж ингээд яг зөв эрсдэл одоо биднэрт айц төрүүлж байгаа юмнууд байгаа. А нөгөө талаас бас одоо бий олгох боломжууд бас зөндөө байгаа тий. А бис хаанахд уншиж чаад бас ингээд одоо нөгөө бидний нэг хөдөлмөрийн зах одоо ялангуяа Монгол түгээмлээд ингээд хөгжлийн янз янзын хөгжлийн бэрхшээл тий. Ялангуяа оюуны хөгжлийн бэрхшээл хүмүүс ингээд нөгөө хөдөлмөрийн зах дээр орж ирч чаддгүй тий. АЭМ нь тэднэрт илүү боломж олгож ийн гэсэн тийм байгаад байгаа. Энд дээр яг чиг хандлага юу ярьж
байгаа. За, өстө сайхан сүүлийн үеийн чиг хандлагыг хүндсэн асуулт байна. Тэгэхээр за, сүүлийн одоо бараг 5 жил орчим хүний нөөцийн одоо талбарт DEI гэдэг ийм стратеги хэрэгцсэн тий. Тэр маань diversity, equity, inclusion гэсэн үг тий. За, төрөлжилт, оролцоог хангах, за тэгээд оролцоон дээр суурилсан одоо шударга цалин урамшууллын систем гэсэн ийм стратеги шүү дээ. За, яг энтэй чиглэлд энэ DEI гэдэг нь дараагийн хөгжлийн шатндаа очиж байна гэсэн ийм судалгааны үр дүн гарсан байна лээ Gardner-аас бас. За, тэгээд тэр нь юу гэхээр яг түрүүний хэлсэн те уурга тархины өөр өөр бүтцтэй, уурга тархины өөр өөр хүчлийн түвшинтэй энэ хүмүүсийг ажлын байраар хангах те. А за энэ бол манад ч гэсэн манад ер нь хүчлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тал дээр сүүлийн үед айгүйх анхаарал те илүү яадаг болсон байна. Бас чиг хандлага бас их тийм иргэд руугаа явж байгаа. Дээр дөргөө ярьсаар байна тийм үү. За хүмүүсийн хандлага ч гэсэн энэ дээр их өөр болсон харагдаж байгаа. За тэгвэл тэр энэ дээр нэг гурван янзын уург тархины илүү түгээмэл байдаг нэг бүтц байна л да. Тэр нь одоо ADHD бид нарыг мэдчихэж байгаа тийм анхаарлын дутмагшил гэж манай эмчнэр хэлээд байгаа юм билээ. За анхаарлын дутмагшилтай хүүхэд залуучууд асар их байна. За бидний үед ч гэсэн байсан байж байгаа байхгүй тийм анхаарлын дутмагшилтай. За ингээд тэр болгоно гэж фокуслж өгдөггүй. Чи ингээд суугаачаа гэж багш нар өгдөг тийм. А чи ингээд аягүй сайн сурж сурж чи юм сурчтай гэдэг юмыг бид нар ч гэсэн одоо дүн сурвал аюух сонсдог гэсэн шүү дээ. За тэр ингээд аюух тийм хөдөлгөöntэй ингээд сууж өгдөг, фокуслдгоо тийм хүмүүсд бол дандаа анхаарлын дутмагшилтай юм хүмүүсд байсан байж тээ. За яг тийм хүмүүсд зориулсан ингээд өөр ингээд сургалтын хөгжлийн тийм тусдаа програмууд одоо бий болсон байна. Бусад одоо өндөр хөгжлтэй асуудад. За манай ч гэсэн энийг авч хэрэгжүүлж байгаа ах гэж найдаж байна боловсролын систем. За дээрэс нь дислексия гэдэг юм юу гэдэг юм бэ? За би монгол нэрийг мэдэхгүй байна. За дислексиатай хүн болохоор ингээд юмыг аягүй удаан ойлгодог. Тэ? Ингээд юм заагаад ойлгохгүй ингээл бас нэг багш нар өгдөг байлж шүү дээ. Тэр бол дислексия. Гэтэл яг ингээд бусад ингээд яг тоглож моглохоор чинь тийм аягүй сэрэглэн хөөхтүүд байлж шүү дээ. Одоо яг би ингээд санаж хахад миний хажууд ширээнд одоо яг тийм өөрхөн хүүхд сууж исэн санаж байгаа хгүй багш нар дандаа загинддаг. За тэгэл одоо намайг онц сурдаг болохоор хажууд нь ирэв те. За чи энэ хүүхдийг тааж аваад одоо ингээд сайн зааж өгнө шүү гэд ингээд тавьдаг байлж тэр үед чи. За тэгэд манай тэр таварын шул яг одоо бодож хахад тэр юутай ADHDтэй хүүхдээс багхгүй эрдэс ингэж нэг фокуслж өгдөг гэсэн мөртлөө бас нэг өөр багш орж ирээд нөгөө хүүхдтэй чинь ингээд ажиллах уу ажиллангуй тэр бүр ингээд бүр математик дээр бүр онц авчихсан багхгүй. За тэгсэн чи нөгөө багш нь яваад өөр багш орсон чинь за тэгэл буцаал муу болчих хувирч. Тэгэхээр тэр хүүхд бол эрдэс тэнийг мангар тэр юуны дутмагшилтай хүүхд эрдэсээ биш зүгээр л ADHDтэй хүүхдээс юм аа. За бас нэг ингээл нөгөө юм уншиж чаддгүй те ингээл айгүйх ээрдэг ингээл уншихтаа үрт бид нар одоо жишээлбэл бид нар минутанд уншуулдаг байлаа шүү бид нар чинь за 100 хэдийг ингээл уншдаг байсан. За тэд нар нөхдүүд бол нэг 5-10 үг уншдаг те ийм хүмүүсд бас яла. За тэд нар бол нөгөө дислексиатай хүмүүсд байсан биз те ер нь аль те ер нь оюун ухаан зөв зөвөр сэв сэрвэлэн те зөөр ингээд
тоглож байгаа.
Тэгсэн мөртлөө одоо юмыг удаан сурдаг. Тэгээ тийм үнийг дислексиатай гэж уншилж штэ. За одоо бидний мэддэг манай бизнесийнхний мэдж байгаа Virgin Atlantic-ийн одоо үүсгэн байгуулагч захирал нөгөө Richard Branson гэдэг одоо дэлхийн мундаг номер 1 баг энтерпренер хүн байна. За тэр хүн бол бүр одоо бүр уншлагдцсан дислексиатай гэж байна штэ. За би ингээд ном ингээд айхтар тийм хурдан уншиж чаддгүй. Тэгтээ юмыг бол айгүй ингээд тусгаж аваад тий амар креатив тийм үү бүтээлч сэтгэж чаддаг. За тэгээд тэрүүгээр одоо яхахгүй л одоо асар мундаг тийм амжилттай компаниудыг удирдаад тий одоо тэр сансрыг удирдаад тэр далайн гүнийг яагаад тий бас далайн гүнийг судлаад дээрэс нь Virgin Atlantic гэдэг агаарын тээврийн компани өнөөдөр бас маш их амжилттай явж байгаа гэх мэтчлэн маш олон жишээнүүдийг хэлж байна. За тэр аутизм байгаа тийм үү? Манайд аутизм бас айгүйх тийм яригддаг хүмүүс мэддэг болсон. За сайхан аутизмын өдрийг хүртэл тэмдэглэж байна тий. За энэ дээр маш олон хүмүүс хүүхдүүд болон одоо биднэрийн дунд ч тийм хүмүүс байж байгаа. Жишээл аутизмтай бөгөөд маш их тийм нэрд гарсан хүмүүс бас их байт юм байна. Жишээл биднэрийн мэддэг нөгөө агуу астрофизикч Эйнштейн, Альберт Эйнштейн чинь аутизмын бас нэг төрлийн хүн байсан гэдэг юм одоо уншиг одоогийн эрдэмтэд бас судлаачд хэлж байна шүү дээ. Тэгэхээр аутизмтай гэдээ одоо энэ хүнийг ажлын байраар хангахгүй яахгүй биш те. За яг ямар төрлийн аутизмтай байна те. Тэгээ яг энэ тохирсон тийм тохирсон ажил бид нарт байж болох уу гэдэг талаас нь л харах хэрэгтэй болж байна л да.
Аа. Сонирхолтой юм тий. Аа тэгэхээр энэний өмнөх асуулт дээр хоёулаа нөгөө мэдээлэлтэй харьцах талаар ярьсан. Энтэй холбоод би шууд асуу манай л дүү гэхээр одоо мэдээлэл аюулгүй байдал гэдэг маань ингээд асар их ач холбогдолтой болж ирж байна тий. Миний зүгээр анзаарсанаар ялангуяа манай нийгэмд ингээд энэний ач холбогдлыг тийг сайн ойлгож өгөхгүй байгаа гэж байна тий. Ягаад гэвэл нөгөө нэг хувийн мэдээллийн үн цэнийг сайн мэдэхгүй ч яваад байгаа мөн эсвэл тийм одоо соёл суугаагүй ч юм уу тий. Тэгэхээр энэ маань энэ тал дээр ер нь бас яг чиг хандлага судалгааны юу гэж тий мэдээлгийн хувь гэдэг чинь энэ маань бас нөгөө нэг бизнес ине стратег тий одоо нэг STO гэдэг хүмүүсийн маань одоо үүрэг хариуцлагач гэсэн өндөр өргөжлөө байх л та тий.
Тэлгэх. За тий нэг үе бодвол манайх ч одоо технологи маш асар хөгжөөд технологи хариуцсан юм удирдах ажилтнтай өөрөөр хэлбэл chief technology officer буюу CTO та болж байна тий томхон компаниуд бүгд ийм CTO та болсон байна. CTO-гийн одоо форум зөвлөгөө интер болдог болсон байна тий. За энэ тал дээр нь ингээд харахаар одоо их тийм нааштай чиг хандлагууд бас манад ч их сайн аюу харагдчихж байгаа нэг сайшаалтай. Нөгөө тал нь энэ технологи хөгжиж байгаа мэдээллийн асар их тийм тий бидний эргэн тойрон ингээд гигатерабайт мэдээллүүд ингээд өдөр болгоо явж байгаа. Энэ мэдээллүүдийг мэдээллүүдээс түрүүн бас асуулт нь би бас жоохон дутаа ярилцчих шиг байлаа уучлаарай. Аа тийм тэр тэндээс алин одоо зөв гэж харах юм тий алин одоо илүү найдвартай гэж үзэх юм. За энэ болгоны чи бас нэг тийм томоохон эрсдэл бас бий болж байна л да тий. Тэрний яг энийг удирддаг тийм Chief Information Security Officer буюу одоо мэдээллийн аюулгүй байдлыг хариуцсан тийм бас удирдах ажилтнууд эхнээсээ бий болж байна. Ер нь одоо томоохон банкуд дээр ч ялгаагүй манайд ч гэсэн тий Chief Information Security Officer гэдэг ийм албан тушаалыг бий болгоод бас хүмүүс ажиллаж байгаа. За гэхдээ энэ бас аюулгүй хангалтгүй байгаа өөрөө ч хэлснээр манайхан ч одоо зүгээр нэг ганц жишээ хэлэхэд би нэг өнгөрсөн жил нэг худалдааны компани дээр бас очиж ажиллах хэрэгтэй болсон. За тэгээ би компани дээр очиж ажиллахаас өмнө заалч хүү тэр компани вебсайтаар нь ороод тий. За тэр сошиал дээр бас ямар мэдээлэл яадаг юм компани ер нь юу ямар бүтээгдэхүүн үйлчилгээ зардаг юм ер нь виртуал орчны тэр үзэгдцэн юу юм гэдгийг заалч хөө судалж агаад очитг л да. Тэгээ очисон чинь тэр компани ингээд вебсайтаар нь орсон чинь ингээд бүр ингээд бүр яг үндэ ингэж тайлбарлаж хэлэхэд айгүй хэцүү тийм ингээд юм зураг гарч ирэхгүй. Тэгээ би бүр гайхаад нөгөө IT-гийнхаа залуудуудад энэ одоо юу энэ одоо юу гэж байгаа юм бол яаж байгаа юм бол гэсэн чинь надад чи хакерд болсон вебсайт байна гэж байгаа юм тий. Тэгээд би дараа нөгөө компани дээр очиод захиралд нь танай вебсайт ингээд хакерд болсон байгааг мэдсэн үү гэсэн чинь мэдээжгүй сууж тэг. Өөд уг нь бол худалдааны байгууллага миний харж байгаагаар тийм үү. За би банк санхүүд ажиллаж байсан. Банк санхүүд мэдээлэл одоо ямар аюул чухал тий. Мэдээлэл ялангуяа аюулгүй байдал ямар чухал вэ гэдгийг би одоо мэдээж чадаа тий. Мах ясараад болоод мэддэг болсон гэж хэлэх юм уу. Тэр туршлага байгаа. За тэгээд тэрний дараагийн одоо аюул чухал байгууллага бол худалдааны байгууллага шүү дээ тий. Одоо мэдээлэлтэй асар их өдөр тутам цаг тутам минут тутам мэдээлэлтэй ажиллаж байдаг тийм үү. Тэр бараа өнөөдөр яг хаана байна? За агуулгад байна уу? Лангуун дээр байна уу? Зарагдцсан уу тий? Дахиад одоо тэр юугаа бараага татах ёстой юу гэдэг юм одоо логистик нь хаана явж байгаа гэдгийг бүгдийг бүр real time буюу бодит цагаар нь мэдчих хэвээр байгуулга бол худалдааны байгууллагууд гэж би зүгээр батдгийн. За тэгсэн нөгөө компани захирал маань мэдээчгүй тэгээ одоо хизээч хагардуулсан бүү мэдтгээ ингээд сууж байгаа байхгүй. Тэгэхээр мэдээж одоо бизнесийн байгууллага зөвхөн худалдаач хэлтгөө бүгдээрээ энэ дээр бас анхаарцгаа тий зөвхөн chief technology officer та байгаад хангалттай биш байх. Хажуугаар нь бас дахиад нэг оронтой бий болох гэж байгаа юм шиг. Ер нь бол мэдээллийн аюулгүй байдлаар бас их анхаарахгүй болвол за яг Монгол улсын мэдээллийн аюулгүй байдал аюулгүй сул гэдгийг дэлхийн нийтээр бас мэддэг болсон шүү гэдгийг бас энэ ташранд бас хэлье гэж бодож байна. Нөгөө нэг одоо тийм муу санаатай хакерууд чинь за Монголын байгууллагууд дээр туршилт тренинг хий гэдэг болсон гэж байгаа шүү дээ. Тэ? Бүр тийм болтол нь одоо ингээд анхаарахгүй байна гэдэг бол бид нар энэ дээрээ асар тийм хариуцлага бол байгааг нэг шинж юм л та. Тэгээд нөө тоомжиргүй бас тий. Одоо тэрэн дээр онц ингээд ердөө анхаарал хандуулахгүй шүү дээ.
Тэгээ мэдээлэл яйлгүй гэдэг тэр бас би нэг ном дээр уншижсэн ингээд мэдээллийн үндс нь хувийн мэдээллийн аюулгүй байдлыг нэг имзүүлэл байгаа юм л та. Юутай зүйлж юм гэхээр одоо нэг Америкийн Манхэттен дүүрэг байрладаг хэсгийн газар гоо шүү дээ тий. А хууч одоо анх одоо англичууд одоо тийш очиод Монгол иргэдтэй уулзсан юм ээ л дээ тэнд хэдэн морьтой эндээ ингээд давхиж яваад уулзаад тэг энэ газрыг чи авмаар байна гээд тэгээд тэд нар болохоор ингээд тэр хаяа ержил тэнд ан хийдэг яг тэнд их харамлаад тахаар сүртэй газар гэж бодоагүй тэгээд ийм нэг хүүхдийн тоглоом шиг гэлгэр цэлгэр юмас өгсөн гэж байгаа байхгүй юу. А гэтэл яг одоо бид нар шиг ингээд янз янзын газар бүртгүүлэхтэй ч юм уу эсвэл янз янз анкет бүлэхтэй хувийн мэдээлэл яг л эргэдэг тийм дагуур үнэлээд өгч дээ гэдэг тийм зүйл яваад байна. Тэгэхээр яванда одоо юу гэдэг хувийн мэдээлэл гэдэг ингээд асар их одоо үнцэнтэй хамгаалах хэрэгтэй тийм болж байгаа юм аа л да. Тэгэхээр сайн ач холбогдол гэдэг тийм зүгээр сонирхолж асуухад юм байгаад байна. Аа тэгээд одоо нөгөө нэг хөдөлмөрийн зах зээлийн нугасаа одоо ч гэсэн ингээд маш одоо том өөрчлөлт ороод эхэлсэн. Ирээдүйд одоо энэ бас хиймэл авинаас болоод улам их өөрчлөлт орно. Нүүн хөдөлмөрийн хуваарлалт бидний юу их вэ гэдэгтэй роботорыг юу илэх вэ? Тэднэртэйгээ яаж ажиллах вэ гэдэг чинь бүхэл бүх юм тусдаа асуудал болоод ирж байна тий. Энэ дээр бас зөвхөн сонирх судалгаанаас сонирхуулах зүйл юм тий. Робот яаж ажиллах вэ? Тэгээд ер нь бас өнгөрсөн жил нөгөө нэг Холливуудын цохолчт манай ажил мэжл хаяад янз дэс юм боллоо шүү дээ. Цаашдаа бол иймэрхүү юм нийлүүлэх гарах байх гэж бодоод байна.
Тэгэл байха. Тий, тэгэхээр альва нөгөө нэг юуны технологийн хувьсгал гэдэг маань өөрөө яг тухайн үедээ нөгөө шилжилтийн үедээ ер нь асар их тийм эсэргүүцэл болом тийм юутай тулгардаг тий. Ер нь альва өөрчлөлт угаасаа эсэргүүцэлтэй тулгардаг. Хувьсгал бол бүр том эсэргүүцэлтэй тулгардаг. Тий, тэгэхээр энэ AI дээр суурилсан технологийн хувьсгал явагдаж байгаа гэж бид ойлгож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг энэтэй холбоотой бас л асар их томоохон эсэргүүцэл явагдах гал байна л да. Тэгээ тэр нь өнгөрсөн жилийн тэр яг өөрөө хэлсэн Холливуудын зохиолчид ялангуяа нөгөө скрин райтерүүд гэж яриад байгаа шүү дээ. Нөгөө зохиолын бичдэг нөхдүүд чинь тэднэрт та нарын одоо ажлын байр бол нэгдүгээрт тэдний ажлын байр аюулгүй юм юу гэдэг юм лээ. Одоо бид нар жишээлбэл нөгөө хөлмөрийн гэрээгээр ингээл ажилладаг шүү дээ. Тэр нь тийм юм багхгүй үрдээсээ дандаа контракт тийм үү нөгөө гэрээтэй ажиллагсад байдаг. За тэгэл хийснээрээ ингэж цалинждаг нөхдүүд байгаа байхгүй. За тэгсэн чинь нөгөө хийснээрээ ямар ч нөгөө нийгмийн хамгаалал байхгүй гэсэн үг шүү дээ. За тэгсэн чинь нөгөө нүүдэл нөгөө угаасаа тийм эмзэг ажил тий байр ажлын байртай нөхдүүдийг нөгөөх нь та нарын ажлын байр одоо багхгүй 10 одоо скрин райтер авдаг юм ийм 2-ыг аваад 8 нь одоо нөгөө 8 нь орлох AI дээр суурилсан юмар орлуулчихж штэ тий. Тэгээд 8 нь одоо ажлын байргүй боллоо гэсэн чинь эн чи өөр мэдээж айгүйх тийм эсэргүүцлийг дагуулна тий. Нэг талдаа нөгөө талдаа мэдээж нөгөө технологийн хөсөл гэдэг маань нөгөө талдаа асар их боломжуудыг бий болгодог гэж түрүү манай сэтгүүлч байна өөрөө ч хэллээ. Мэдээж асар их боломжуудыг бий болгож байгаа. Маш олон ажлын байруудад одоо шаардлагатай ур чадвартай одоо хүмүүс байхгүй байгаа шүү дээ тий. Одоо жишээлбэл манад ихтэл big data analystуд байхгүй байна тий. Бүлгийн хэмжээний дататай ажилдаг. Тэрийг одоо удирдлагын шийдвэр гаргалтанд ашиглах хуц болгож одоо боловсруулдаг тийм хүмүүс одоо байхгүй байгаа юм тий. За тэр нөгөө робот ажилласадтай ажиллах хэрэгтэй болж шүү дээ тий. Тий одоо сүүлийн үеийн бид нар ковидын үеэр жишээлбэл нөгөө Amazon л жишээл бусад бүх компаниуд бүгдээрээ хүмүүсээ цомгодох жоохот Amazon хэдэн мянгаар нь тийм нэмж ажил авч ирсэн. Нэгдүгürt нөгөө e-commerce юугаар бүх хүн онлайнаар захиалга хийгээд авч ирсэн. Нөгөө тал дээр яг тэрийн объем нь нэмэгдэнгүүт тэнд шаардлагатай ажлын байрууд бий болсон. За тэгээд тэр үед Amazon-ы тал дээр одоо маш их тийм дэвш мэдээж аягүйх тийм борлуулалт нь өссөн, хувьцааны өн ханшин ч өссөн тийм. Amazon-ы хувьд бол одоо баг ковид бол маш том боломж нөгөө тал дээр нөгөө яг энэ Amazon-тэй ижил төстэй үйл ажиллагаа явуулж байгаа компаниудын хувьд ч ялгаагүй шүү дээ. E-commerce хэд дахин нэмэгдэх худалдаа нь борлуулалт нь хэд дахин нэмэгдүүлэх боломжтой болж байгаа нь. Яг тэгээд онлайнаар худалдаа хийхэд шаардлагатай тий нөгөө мэдлэг ур чадварууд хэрэгтэй болж байгаа хгүй тий. Тэгэл одоо нөгөө дижитал маркетинг, дижитал борлуулалт тийм үү. За тэгэл энэ болгон чинь бас одоо хэрэгтэй болж шүү дээ тий. Тэгэхээр аливаа хувьсгалын үед цоош нь ур чадвар дандаа хэрэгтэй болдог. Тэгэхээр одоо нийт монголчууд маань зөвхөн одоо би залуухан, би хөгшин, би одоо тэтгэвртэй гарах гэж байгаа. Би 40-40 дэж насах гэлтгүүгээр ер нь бол одоо энэ цаг үед амьдарч байгаа бол одоо энэ шин ур чадвараас одоо оройтсон гэлтгүүгээр л тий. Одоо ч яг энэ хувьсгал явагдаж байгаа шүү дээ тий. Оройтсон гэлтгүүгээр л одоо маш хурдтай суралцаад л одоо үзэж сархал хэрэгтэй байна гэж үзэж байгаа шүү.
За бас чиг одоо манлайлын шин чиг хандлага гэдэг зүйлийг нэлийн тойрж ярьлаа. Цаашд ингээд яг ярээд байвал бас нэлийн зүйл ярьж болохоор энэ тэгээд өдрийн подкаст өндөрлөе гэж бодож जैन. Тэгээд яг хоёлоо манлайл гэдгээ үнэтэй уяад яхад одоо энэ бүхний ингээд ойлгож тээ бизнестэй тодорхой хэмжээний нэвтрүүлж явах нь бас нэг юм манлайлагч юм бас нэг юм хийх хэрэгтэй ажил болчиход байна тий. Тэгээд сүлийн асуултыг нээлттэй гэдэг шиг танд бас захиж хэлэхдээ ягаад гэхээр энэ бүх юм ойлгох ус аргагүй тий. Баян ингэж нөгөө нэг өөрийг аппетит хийхээс аргагүй тийм нөхцөл байдал руу түлхэж чээн л дээ. Тэгээд таны захиж хэлэх үг юу ийл гэж асуух гээд байна. Бизнес эрхлэгчтэй тий. Яг энэ бүх өөрчлөлттэй холбоотой.
Тэ за тэгээд яг энэ бүх өөрчлөлттэй холбоотойгоор одоо орчин үеийн манлайлагч хүнээс шаардлагатай бас нэг ур чадвар байгаа тийм. За тэр ур чадваруу дотор одоо сэтгэлгээний бас өөрчлөлтийг бас их шаардж байна. За түрүү хоёлаа нөгөө подкаст эхлэхээс өмнө ярилцчихлаа ч тийм. За сэтгэлгээний ур чадвар дотор нэгдүгээрт нь creative thinking буюу бүтээлчээр сэтгэх тийм. Аливааг бүтээлчээр хандах бүтээлч хандлага бол маш их шаардлагатай байгаа. Тэгэхээр та зарим компанид очихоор За одоо танад нөгөө шинэ төрлийн шинэ бүтээгдэхүүн гарах шинэ инновацлог одоо санаа оноо хаанаас гарва хэн гаргадаг вэ гэсэн чинь нэг компани дээр бүр яг бас явдал гэдэг юм уу кейс гэдэг юм уу үгүй одоо тэгэл манай захирлал гаргадаг штэ гэдэг ингээс ойжсэн. Тэгэхээр одоо орчин үед ганцхан захирлал нь л бодоол бус нь бодохгүй байж болохгүй нэ тий. Тэгэ захирлч бол бодно бус нь бүгдээр бодно штэ тий. Үдний ресепшнэс гэсвэл ерөнхийдөө яаж шинэлэг бах вэ яаж бүтээлч бах вэ гэдэг имийг л одоо компани хүн болгон бодож ир компани маань амжилттай байх нь тэр тэр орчныг бас бүрдүүлэх хэрэгтэй тий. Тэгэ бүтээлч одоо санал гаргаад захирдаа ангихуд их үгээд ороод ирэхт нь оо маш сайн байна тий. Одоо ийм байдлаар ингээд дараагийн санаа оноонуудаа гаргаад гараа гэдэг байдлаар бас урамшуулах хэрэгтэй байх тийм нөгөө нөхдөдөө аа нөгөө эсэргээр харин одоо юу дэмийм яриад байгаа юм ийм багхгүй манад интергсэн юм эргэлэлэл сөрөг атак хийх юм бол нөгөө хүмүүсээс чинь дахиад шинэ оноо санаа гардггүй гэдэг бас манай удирдахчд ялангуяа 40-50 насныхан мөн бас санахад илүүдэхгүй байх. За дээрэс нь аналитик сэтгэлгээ гэж байна тийм дүн шинжилгээ хийх сэтгэлгээ. Тэгэхээр одоо би компаниудаар явахаар нэг юм харагддаг нь юу гэхээр за энэ шийдвэрийг яаж гаруу энэ анализыг яаж хийв гэдэг одоо нөгөө анализ заачаад одоо ингэ дараа насан шүү дээ. Тэнгүүд за бид нар ерөнхийдөө л ингэж үзэж байна гэдэг юм аягүй хэлдэг байхгүй. За тийм ерөнхийдөө ингэж үзэж байгаа юм а та дата мэдээлэлээр суурилсан үхэр үгүй гэж байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо ингэдэг нөгөө нэг зүүн билгээрээ болон ерөнхийдөө гэж ингэж ерөнхийдөг үе бас өнгөрсөн шүү. Аливаа ямиг дата мэдээлэлээр суурилаад тийм нөгөө аналитик сэтгэлгээгээ ашиглаад ингэдэг мэдээлэлээр суурилсан мэдлэгээр суурилсан ийм шийдвэр гаргалтаа их хийж агараа л гэж зөвлөмөр байна. За дээрэс нь стратегийн зөвлөхийн хувьд бас нэг хэлэхэд тийм. За стратеги бол одоо юу юунаас чухал чухал илүү чухал тийм ур чадвар байгаа. Тэгэхээр энэ ур чадвараа ч гэсэн одоо болон цаашдаа бас байн хөгжүүлж явах хэрэгтэй. Ер нь бидний ураг тархины дотор бас ингээд ирээдүг боддог тийм. Ирээдүйн тал дээр ингээд сэтгэдэг ийм ураг тархины хэсэг үүдэг гэж байна. Тэгэхээр ихэнх захирлууд удирдлагуудыг ялангуяа жижиг дунд бизнесүүдийг хараад хахад өдөр тутмын нөгөө нэг ажил дээр тулгуурлаад өдөр тутмын нөгөө гал унтрах асуудал ингээд чийтэг би ингээд чийтгий би ингээд гэдэг ийм ярьсаар байтал нөгөө стратегич сэтгэлгээ энэ стратегийн хэсэг ураг тархины хэсгийг ердөөс ажиллахгүй байгаа юм л та. Тэгэхээр яг өнөө мар гаштай төлөвлөгөөний хүртэл нь максимум жилийн хугацаатай байх жишээлбэл тийм. Тэгэхээр төлөвлөгөөгөө хүртэлч зөвхөн жилээр хийгээд ахчихын тэгээд дунд хугацаанд яах вэ? Урт хугацаанд яах вэ гэдэг ийм асуудал урт хугацааны хөрөнгө оруулалтаа яах гэж байна. Дунд хугацааны урт хугацааны ресурс тэр нөөцүүдэд яах гэж байна гэдэг асуултанд ердөөс хариухгүй байна шүү дээ тийм. Тэгэхээр эн чинь өөрөө бизнесийн нөгөө доктортой хөгжил гэдэг юм чинь маш муугаар нөлөөлнө. Ийм учраас яг ийм нэг гурван сэтгэлгээний өөрчлөлтүүд хөгжлийг бас байн хийж агараа л гэж зөвлөмөр энэ.
За баярлалаа. За тэгэхээр би бас нэг подкаст төсгөл бас нэг юм сонирхолтой нэмээ сонирхолцмор санагдаад нэг үгээр нөгөө нэг ийм ип гэдэг нэг алдартай ном байдаг те Майкл Гербер гэдэг мань бүхний бичсэн. Тэн дээр зүгээр яг нэг сонирхолтой санааны үг гэхээр одоо их их жижиг бизнес ягаад жижиг хэвээр үлддэг вэ гэсэн чинь захирал ингээд өөрөө мэдхгүй юм нь одоо ерөөсөө оруулж ирэх дурггүй те одоо соёл руугаа те. Тэгэхээр бизнес өөрөө хязгаарлалцахаар угаасаа тэр бизнес ингээл давж хэрүүлдэг. А тэрний оронд мэдхгүй чадахгүй үүдийг хүлээн зөвшөөрөөд а тэр шинэ бүгнийг ингээд оруулж ингээд шингээж яадаг. Тэр соёлыг те тимийг одоо би олох тэгжээш компани өснө компаниг систем шиг захирлаасаа томорч чадна гэж байгаа байхгүй. Захирлаасаа томор захирлын хязгаарыг давж чадахгүй бизнес бол томорхгүй гэдэг. Тэгэхээр хэлэх гээд байгаа санаа нь яг одоо ийм disruption те янз янзын баг хөвсгөл гэж хэлж болохоор ийм том өөрчлөлт явж байгаа үед бол бизнес өөрийнхөө хэмжээнд яаж хязгаарлаж болохгүй маань гэдгийг ойлгоосаа яах вэ гэдэг. Танд баярлалаа.
За, 100% санал гэнэ.
Тэг. За, ингээд подкастын дугаараа ингээд өндөрлөе. Өнөөдрийн дугаарт маань GSM-ийн байгууллагын үүсгэн байгуулагч Овин Жиргал зөвлөх мөн оролцлоо. Танд амжилт хүсье.
За, маш их баярлалаа.